habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 12 sannadkuna waa 2018 waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna v o a somali dtcom. Wah, idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya jaamaca buule jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan sanduri.
dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah somalilan oo soo saartay war saxaafadeed ku aadan khasaaraha roobabka duufaanta.
Duufaanadan oo ka daayay gobollada saaxil, sanaag, salal iyo awdal iyo sidoo kale deegaamo ka mid ah waqooyiga gebiley ayaa waxaa ugaarsiiyey khasaare laxaadle oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac dadkii ku sugnaa deegaamadaasi. Xoolihii ayaa iyana ku leeday, dhismayaal tiro badan ayaa iyana dumay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelnay duqa magaalada Muqdisho kadib roobabkii xooganaa ee khasaaraha ka geystay magaaladaasi.
Ulan nimca ilaah ay tahay oo runtii aad baa ugu qabuusday, haddana wuxuu keenay khasaaro aad u baahsan oo runtii tanoogu daran waxay ahayd ilaa 6 qof oo u dhintay biyahaas.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Dad gaaraya 20,000 ayay saameysay daadad ku rogmaday Jabuuti, Soomaaliland iyo Puntland. Waxaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ruux dalka Jabuuti. Daadadkan ayaa waxay Soomaaliland ku barakiciyeen dad gaaraya 10,000, halka ay Puntlandna baabi'iyeen guryo iyo doomaha kalluumaysiga. Duufaantan ayaa kaga tagtay burbur badan deegaanada hoos yimaada Soomaaliland iyo Puntland, waana midii ugu darneyd ee ku dhufata gobolkan dhowaanahan, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee Norway. Duufaantan oo wadatay roobab mahiigaana iyo dabeylo ayaa jimcihii ku dhufatay deegaanadaas. Beeraleyda ayaa sheegay inay duufaantani waxyeelo u geysatay dalagii beeraha, sidoo oo kalena waxa ay dhibaato gaarsiisay xoolaha nool, kaabayaasha dhaqaalaha iyo guryo badan.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen, 12 qof oo kalena ay dhaawacmeen, 7 kalena la la'yay kadib markii roob duufaano wata ay ku dhufteen qaar ka mid a gobollada, gaar ahaana Awdal iyo Salal. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa lagu sheegay in roobabkani dabeylaha wata ay saameeyeen dad dhan 669,000 oo qof, halka ay galaafteen nolosha 80% xoolihii ku noolaa deegaanadaasi. War-saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay baaq loo dariya beesha caalamka iyo qurbijoogta inay gargaar ay la soo gaaraan dadkaasi ay dhibaatadu saameysay. Dhinaca kalena, qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqan in la yaboho $80 million oo lagu gargaarayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Qaramada midoobay waxay sheegtay in daadadku ay saameeyeen 770,000 oo qof, halka ku dhawaad 230,000 oo kalena ay barakiciyeen.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan canshuurta cusub ee adag oo ay ku soo rogeen alaabaha ay isku dhoofiyaan, maalinu kadib markii ay gaareen heshiis ku aadan in Shiinuhu iibsado alaaba badan oo Mareykana, si loo yareeyo qaanta weyn ee Shiinuhu uu ku leeyahay Mareykanka. Xogayaha lacagta Mareykanka Stephen Munchin ayaa TV-ga Fox News u sheegay in labada waddan ee ugu weyn xagga ganacsiga ay sameynayaan horumar macno leh, ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xalinayo arrimaha ganacsiga. Stephen Munchin ayaa yidhi, ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno canshuurtii aynu isku soo rognay, waxa aana isku dayeynaa inaan qorsheyn cusub ka shaqeyno oo arrimaha aanu hagaajino. wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa ka soo xigatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He, kaas oo wada xaajoodka dalkaasi ugu matalayay. Washington ayaa sheegay in labada dhinac ay isla garteen inaanay gelin dagaal ganacsi.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay roobabka dabeelaha wata ee sabtidii iyo xaddii habeenkii ka da-ayay gobollo ka mid a Soomaaliland, gaar ahaana Awdal iyo Salal. Mas-uuliinta deegaanka ee gobolka Awdal ayaa sheegay in haatan tirada dadka dhintay ay gaarayso 3 qof inta la ogyahay, halka kuwa kalena weli la laayahay. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa isna waxaa lagu sheegay in dadka dhintay tiradoodu ay tahay 25, halka 27 kalena la laayahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa noogu soo diray wariyaheenna Barqal Maxamuud Kaariye.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxeexan yahay afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac, duufaanadan oo ka daayay gobollada Saaxil, Sanaag, Salal iyo Awdal iyo sidoo kale deegaamo ka mid a waqooyiga Gabiley ayaa waxaa u gaadhsiiyey khasaare la xaadle oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac dadkii ku sugnaa deegaamadaasi. Xoolihii ayaa iyana ku leeday, dhismayaal tiro badan ayaa iyana dumay, gaadiid isugu jira kuwa badda iyo berigaba iyo sidoo kale barakac ballaadhan ayaa ka dhashay duufaanadaasi, sida lagu yidhi war-saxaafadeedkan. Khasaaraha ka dhashay ee dhimashada ayaa war-saxaafadeedkani sheegay inay tahay 25 qof, halka 27 qof oo kalena la la-yahay meel jaan iyo cidhib ay dhigeen. 12 qof oo kale ayaa la sheegay inay dhaawac ka soo gaadhay duufaanadan, halka ay saameysay dad tiradoodu gaadhayso 696,000 oo qof oo u dhigma 176,250 qoys oo ku sugnaa goobaha duufaanadu martay. Waxaa iyaguna baxay baa lagu yidhi war-saxaafadeedkani 80% xoolihii ku sugnaa deegaamadaasi, iyadoo ay go-doonsan yihiin isgaadhsiintii iyo waddooyinkii gaadiidku isaga gudbi jiray ee goobaha masiibadu ku dhufatay. Waxaa iyaguna inta badan dumay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan goobihii caafimaadka MCH-yada iyo sidoo kale dugsiyadii waxbarashada oo qayb ka qaadan lahaa samatabixinta dadka ay soo gaadhay duufaantu. War-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay tan iyo intii ay hawshani bilaabantay in xukuumadda Soomaaliland ay qayb ka ahayd daadguraynta iyo gurmad kale la gaadhay dadka masiibada soo gaadhay, iyadoo sheegtay in lagu daadgureeyey dadkii ku go-doonsanaa goobaha qaar, islamarkaana la howlgeliyey cid kastoo arrintan ay khusayso, sida wasaaradaha arrimaha gudaha, hay-adaha u diyaargarowga afooyinka, iyo sidoo kale hay-adda qaxoontiga iyo baarakacayaasha iyo hay-adaha kale ee khusayso arrintani. dhinaca kale, waxaa war-saxaafadeedkani uu sheegay in maanta oo taariikhdu tahay 12/5/2018 kormeer dhinaca hawada oo ku maraya goobaha ay masiibadu ku dhacday wafdi ballaadhan uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, kaas oo ay weheliyeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Jabuuti. waxaana la sheegay in wafdiyadan isku dhafka ayaa ay kuurgelayaan khasaaraha ka dhashay duufaanada maray goobahan, gaar ahaan gobollada galbeedka Soomaaliland. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiwtacsi uu diray dhammaan ehelada qaraabada qoyska iyo shacbiga Soomaaliland ay ka baxeen dadkii masiibadaasi ku geeriyooday. Inta dhaawacahana lagu sheegay in Alla uga baryay inay caafimaad taama helaan, sidoo kalena inta dhibaataysanna uu ka dulqaado dhibta. ugu dambeyntii ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan madaxweynuhu waxa uu dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba ku baraarujinaya inay gargaar iyo gurmad degdeg ah u geystaan dadka ay masiibadaasi gaadhay, gaar ahaan ganacsatada dalka. sidoo kalena madaxweynuhu wuxuu beesha caalamka iyo hay-adaha caalamigaaba ugu baaqay inay gacan ka geystaan gurmadka dadka masiibadu gaadhay. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
dhinaca gobolka Awdalna, wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la xiriiray qaar ka mid a dadka ay saameeyeen roobabkan dabeylaha wata. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
iyadoo ay socoto baadi goobka, khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee ka da-ay 2 maalmood ka hor degmooyinka gobolka Awdal. wararka aan maanta ka helayna degmooyinka ay ka mid yihiin Garba Dadar oo qiyaastii u jirta magaalada Lugheeyo 70 kilomitir kana mid a gobolka Salal, ayaa tirada dadka ku dhintay guddoomiyaha degmadaasi Cabdi Cabdilaahi Cilmi ku sheegay 12 qof mar uu la soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga ee V O A. wuxuuna intaasi raaciyey inay weli wadaan baadigoobka meydad kale oo ay ka baadhayaan dooxooyinka.
tirada haddaan kuu sheego tirada ay tahay sugan waxa weeye waa 2000 shan qof wax weeye waa waraabo dareeray oo beer uran jiray galbeed waa 2 qof oo 3 qof weeye ballay waa 2 iyo 1 qof oo mad yaan ka soo helay dhex iyo 1 qof oo karin meesha laga dhacda intaasaan soo kordhin jirgin kaaylada taasoo nin warsiyaasiintu ay kala go-an oo ilaa hadda aan wax wararaysahay in saacadaan inuu ku hadlay inuu qadiyo wax allaari wax ka dhacay ka warwaxay
waxyaabaha imiga ugu daran ee baahiyaada ee ka jira deegaankaasi maxaa ka mid ah
waxay u baahan yihiin horta gargaar degdeg ah ayuu u baahan yihiin waayo dadkaasi wixii cunto guriga uga saaran oo waxay cuni lahaayeen iyo waxay xirin lahaayeen dadka saaka qaar oo sidney xitaa kabame oo nacal kabihii uu ka qaaday markaa dhibaato weyn baan iyagu dhacday allaha saaro
dhinaca isku socodka gaadiidka ee tuulooyinkaasi ku dhow garbadadar iyo lughaya gaadiidku ma iskaga gudbi karaya meelaha duufaanku aada ugu dhuftay ee saadaasha hawaduna sheegaysay waxaa ka mid a deegaanka deriska kulaa ee la yidhaahdo gargaare wax wara ma ka haysaan gargaare deegaankaasi tuulada gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye ayaa isna sheegay in dhulka daadmareennada ah ka heleen 2 qof oo kale oo meyd ah taasi oo tirada dhimashada degmada Baki ka dhigaysay 6 qof sidoo kale waxaa go-doonsan ilaa maanta magaalada Lughaya iyo tuulooyinka ku dhow taasoo dadkii ku noolaa deegaanadaasi aan war laga hayn xaaladooda muddo 4 maalmood ah dhanka kale waxaa socda abaabulo gurmad ah oo la rabo in gargaar degdeg ah lala gaadho dadka ku tabaaleysan duufaanada ka dhacay degmooyinka gobolka Awdal inkastoo daadadku gooyeen jidadkii isku xidhay degmooyinka goobihii caafimaadka qaarkood ceelashii biyaha laga cabayey dugsiyadii waxbarashada iyo isgaarsiintii oo go-an meelo badan oo degmada Lughaya ka mid tahay Haashim Sheekh Cumar Good V O A Boorama
dhinaca kalena hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inay isku dubaridayaan sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dhulka khasaaraha ugu badnaa ay u geysteen roobka iyo dabeylaha suuta Ibrahim Cumar Ducaale waxa uu ka mid yahay mas-uulinta mashaariicda hay-adda Norwegian Refugee Council isagu jooga magaalada Hargeysa ayuuna u waramay wariyaheena V O A Jaamac Buule Jaamac oo uga waramay xaaladdu siday tahay
inta aan ka war hayno horta bishan 19-kii May roobabkan iyo roobab iyo daadad farabadan oo la xadle gobolada Puntland iyo Somaliland ay soo gaareen weliba khasaaruhu wuxuu ku badnaa dhinaca Somaliland weliba xaggan iyo galbeedka Awdal ayuu aad khasaaruhu ugu badnaa khasaaruhu wuxuu ahaa khasaare nafeed oo ilaa 15 qof ba ku dhintay iyo maxaa la yidhaa xoolihii iyo beerihii waxaas khasaaro fara badan baa ka dhacay sida anagu wararka ku helnay oo aan ka saxiganay qolada OCHA iyo inta
15 qof marka waa dhinaca Awdal laakiin Somaliland marka la isku wada daro waxaa Hargeysa dhimashooyin eriyadeeda laga sheegay barbaro qof baa laga sheegay marka hantida burburkeeda iyaduna ma la qiimeeyay
horta hantida burburka guryo fara badan oo la sheegayey in dhinaca Awdal oo dee ku dumay xeebta Lughaya iyo Saylaxba iyo degmada Baki magaalada Baki laftigeeda waa la sheegayey berbera koley way jirtaa in guryo fara badan dadka laga raray oo meel joog sare dadka haweenmada la filayey cyclone-ka Sagar laga raray way jireen berbera laakiin qof keliya laga sheegayey xagga khasaaraha maaragta qof keliya ku dhintay laakiin dee khasaare kale fara badan oo xagga maalka iyo xagga guryaha way jiraan
Ibrahim arrintan duufaanaha sidaan u xooga badan inta badan dadka Soomaalida lama dirsaan waqtiyada qaarkood unbay yimaadaan marka si arrintan khasaareheeda loo xadado dadka wax gaareena loo caawiyo ma jiraan wax xiriira oo ka dhexeeya gargaarka la bixinayo
way jiraan kolay shalay 20-kii bisha waxaan hay-adaha oo dhan oo dalka ka hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN ta kuwa qaramada midoobay waxa la isugu yeeray madaxtooyada la isugu yeeray oo waxa shir gudoominayay madaxweynaha ku xigeenka iyo in hay'adda in NADFA la yiraahdo ee taga in masiibooyinka iyo afoyinka iyo keedka qaranka loo soo gaabiyay NADFA ay warka hay'adihii dhan way isugu yeedheen wixii ay hay'addu wax ka qaban kari lahaayeen iyo wixii dowladduna iyadu laftigeeda ka qabanaysay waa laga tashaday. Marka hay'ado fara badan oo meesha ay ka mid yihiin NRC, ka mid Save the Children, WFP, FAO, UNDP, UNICEF, waxyaabo fara badan ayay halkaa ku ballan qaadeen inay qabanayaan oo laga bilaabo maanta bishan May. Dadadku duufaanku wax gaadhsiiyeen way ka sheegeen meesha ay ka mid tahay raashin, maxaa la yiraahdaa dar, iyo ka mid tahay lacag kaash ah oo unconditional lacag kaash ah dadku day ugu wax ku qabsan karaan. Marka way jiraan gargaar degdeg ah
waxaad faahfaahin naga siisaa cuntada iyo dharka garanay lacagta kaashka ah sidee bay u shaqeynaysaa, intee baysa la-eg tahay lacagta ilaa hadda lagu deeqayo oo la bixinayo?
Horta hay-ad kasta waxay hayso bay meesha ka sheegtay. Anigu markaan NRC kasoo qaado, marka ugu horreysa waan ka shaqeynaynay gobolkan ee wax ka dhaceen gobolka Awdal, siiba meesha ay wax ka dhaceen Lughaya iyo Saylac waan ka shaqeynaynay. Ka hor abaarihii sanadahan soo noqnoqday waxbaan ka qaban jirnay oo dad fara badan xoolo ka baxeen ayaan kaash $70 oo cala qoyskii ayaan siin jirnay, ilaa $900 ayaan $70 bishii siin jirnay. Marka isla lacagtiibaan sii wadayna ooan sii siinayna qoysaskan iyo qaar kale oo iminka ku barakacay xoolo ka baxeen ayaan siinana.
Shirkiini shalay Hargeysa, markii laga tago waxyaabihii aad horey u qaban jirteen, wax cusub oo aad gargaarka ku dardargelinaysaan ma ku jireen waxyaabihii ka soo baxay?
Haa, way jiraan. NRC lacag cash ana way bixin doontaa insha allah, wayn bixinayna iminka wiigan gudeed oon bixinayna. Hay-adaha kale meesha joogina isla markaasay ballan qaadeen inay si degdega u gaadhsiinayaan raashin, u gaadhsiinayaan lacag kaash ah. Way jira, marka way ballan qaadeen hay-adahan kusoo tiriyay oo dhan, WFP, German Aggression, iyo NRC, UNHCR, way wada ballan qaadeen inay lacag iyo dhar iyo maxaa la yiraahdaa xagga biyaha iyo xagga hoyga ay wax ka qabanayaan. Guryo fara badana ay ku burburaan meesha.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Ibraahim Cumar Ducaale oo ka mid ah mas-uuliyiinta mashaariicda hay-adda Norwegian Refugee Council oo isagu jooga magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jaamac Abdulla Jaamac.
Wali dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ku saabsan khasaaraha roobabke. Qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in lacag dhan $80 million lala soo gaaro Soomaaliya si wax looga qabto daadadka iyo fatahaadaha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo la sheegay inay barakaceen dad ku dhow 230,000 oo qof, halka guud ahaana ay fatahaaddu saameysay 770,000 oo ruux. Warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduri.
Laamaha dowladda federaalk ee Soomaaliya u qaabilsan aadminimada iyo qaramada midoobay ayaa soo bandhigay codsi adduun oo dhan $80 million oo si degdega gargaar loogu fidanayo dadka ay saameeyeen daadadkii dhowaan ku soo fatahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kuwaasi oo ka dhashay roobab ilxaad leh oo ka da-ayay Soomaaliya. Codsigaasi ayaa waxa uu ku yar yahay mid hore ee sanadkan bilowgiisii oo ka badnaa $500 million ee baahida dad badan oo ay saameeyeen abaaro iyo colaado dalka, iyadoo sanadka la filayay in ay roob ku yaraadaan. Codsigan gargaar oo lagu soo bandhigay Muqdisho oo lagu magacdaray qorshaha ka jawaabidda Soomaaliya ee daadadka ayaa isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk waxa uu sheegay in marka laga soo tago sanadkii 2017 markii la diiwaan geliyey lacagta gargaarka ee horaantii sanadkan ee taageerada kahortaga macaluusha la diiwaan geliyey wax ka yar $370 million ilaa iyo sanadkan 2018. De Klerk waxa uu sheegay in taasi ay tahay qayb yare ee gargaarkii la codsaday in wax laga qabto culayskii jiray ka hor inta daadadku aanay soo butacin. sargaalka qaranka midoobay ayaa waxa uu ka hadlay shir weyn oo ay ku qabteen muqdisho hay'adda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka oo kaashanaysa hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan isu duwidda hawlaha aadminimo ee OCHA. Sida laga soo xigtay OCHA ayaa roobkan xoog leh ee ka da'ay Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Ethiopia ay sababeen in webiyada Jubba iyo Shabeelle ay daal soo rugaan. Dadkaasi waxa ay horseedeen dhimasho barakac xoog leh iyo iyagoo waxyeelo u geystay kaabayaashii dhaqaalaha iyo dhulka beer-tacbashada, taasi oo ka sii daraysa xaaladda bini'aadminimo oo markii hore liidatay. Hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan isu duwidda bini'aadminimo ee OCHA waxay intaas ku dartay in ka badan 750,000 oo qof lagu qiyaasayo in daadadku ay saameeyeen, iyadoo 292,000 oo kalena ay barakaceen. Kulanka Muqdisho ee ka falcelinta daadadka ayaa xubnaha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa hay'ado qaranka midoobay ah iyo kuwa ay iskaashadaan ee bini'aadminimo ee gudaha iyo kuwa caalami ahba. Dekleerka oo shirka la guddoominayo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha iyo madaxa guddiga qaranka ee ka jawaab bixinta daadadka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa hoos ka xariiqay khatarta muddada dheer ay wajahayaan dadka daadadku ay saameeyeen. Mr. de Klerk iyo Mahdi Maxamed Guuleed ayaa codsaday labadaba in la kordhiyo iyaboha lacageed si gacan looga geysto in gargaarka la gaarsiiyo gobollada dadka daadadku ay dhibaateeyeen. Guddiga ka jawaab bixinta daadadka ayaa lagu soo xogtay in burbur xoogan uu iman doono haddii ay sii da'aan roobkan xoogan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintan inooga diyaariyey baaqa ay qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ka sameeyeen fatahaadaha.
Mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen in wilaay ka shaqeynayaan sidii ay u banayn lahaayeen wadooyinka ay xireen roobkii iyo habeenkii axaddii ka da'ay magaalada Muqdisho. Ilaa iyo 6 qof ayaa ku dhimatay Muqdisho, halka guryo badanna ay waxyeelo soo gaartay. Aashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxay kula xiriirtay duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Iriso.
Walaa nimca Ilaahay tahay oo runtii aad loogu qabowsaday. Haddana wuxuu keenay khasaaro aad u baahsan oo runtii tan ugu daran waxay ahayd ilaa 6 qof oo u dhintay biyahaas. Intaas kadib haddana waxaa jiray ugu yaraan ilaa 300 qoys oo iyagana guryahoodii oo ahaa qaarna burburay, qaarna biyihii ka buuxsameen. Marka tan iyo shalay maamul goobta banaadir wuxuu ku guda jiray sidii kow dadkaas iyaga ah hooy iyo raashin loogu heli lahaa oo tani xalay aan la tacaalaynay. Sidoo kale khasaaruhu waa u badan yahay oo magaaladan saa la socotay biyo fariisadkeeda badan oo leeskii kala xirxiray, taasna jiridan jirin sidii biyahaas meelahaas ay fariisteen looga saari lahaa. Mid kale oo iyadana ugu sii daran waxay tahay khasaaraha oo wadooyinkii u geystay roobka, bacdama aad u xoog badnaayeen muddo dheerna ay soconayeen. Marka runtii tan iyo shalay ilaa xalay magaaladu waxay ku jirtay xaaladaas adag, waxaana ilaah mahadiisa in shacabkii iyo maamulka gobolka banaadir la iskaashanaya in muxuu ahaa wax badan la qabtay, welina wax badan noo dhameeyey.
Xaafadaha ugu daran ee qasaaruhu ay ka dhaceen waa kuwee?
Xaafadaha ugu daran waa xaafadaha Boondheere, Hodan, Warta Nabadda, Wadajir qeyb ka mid ah, kuwaas ayaa aad horta ugu daraa. Iyo Xamarweyn oo iyadana oo meel dad guri kusoo dumay oo khasaarihii hal qof halkaas ku geeriyooday. Marka weli waxaa socoto qiimeyntii ahaa dad badana waxaa jira guryahoodii inta sababkii biyo ka galay oo qaraabo ama dad kale ay lahaayeen oo ehel ah tegay oo aanan ayaga macluumaadkooda haynin. Laakiin waxaan isku dubaridoynaa wadnaa assessment dhammaystiran oo ah khasaaraha heerka uu leegyahay dhankii nafeed iyo dhankii maal iyo dhankii kalaba oo infrastructureka magaalada.
Waxaad injineer Yiriso ka warantaa roobabkan way da'i jireen, marka ma roobka da'ayba ahaa roob aad u xoog badan oon horey looga arag Muqdisho, mise waxaa jirta dabacsanaan ama burbur haysta wadooyinka iyo guryaha oo ay gaarsiiyeen dagaaladii muddada dheer magaalada ay ku dhex jirtay?
Runtii roobkuna aad buu uga xoog badnaa roobkii hore. Hadda muddadii 3 bilood aan xafiiskan mayorka ka ahaa, waana soo mareen roobab kale oo runtii biyo meel fariistay iyo laga daadgureeyey iyo khasaaruhu saan uma weyneyn. Saasita haddana annaga aada baan uga fikirnay sidii looga sii hortegi lahaa oo meelihii dabeeskii biyo fariisinka oo dhan baa muxuu ahaa la baneeyey oo loogu talagalay sidii haddii biyaha yimaadaan aysan dadka khasaaruhu u geysan. Wadooyinkii qaar baan dhismay wixii oo dhan, laakiin haddana tan waa mid aada maaragtay roobab aada u xoog badan aad ka dareemayso khasaaraha u geystay. Tanna waxay na tusaysaa sida magaaladan ay aada ugu baahan tahay master plan oo ah sidii ama bulaacado loogu heli lahaa oo ku dara badda. Taasna qorsho aan wadnay buu ahaa oo aan in muddo ah wadnay qiimeyntiisa. Taas inta laga gaaray, laakiin xaaladan degdeg ah oo habeen hore ilaa shalay nagu dhalatay ayaan hadda mudnaan kuwaasiinaynay, la tacaalaynay. Runtiina shacabka Soomaaliyeed oo bishii barkaysan Ramadaan lagu jiraan, runtii aada dad isu gargaara ahna runtii wax badan baa noo qabsoomay.
Ma jiraa wax wadooyina oo ilaa iyo hadda u xaniban roobabkan dartood oo soo socodkii magaalada gaabis geliyay?
Meelihii biyaha fariisteen, taas howl baanba ka qabanay, waa wadnaa biyihii baanba ka dhureynay tan iyo shalay ilaa iyo xalay. Taas wax walwalo hadda ka jiro ma laha. Meelahan ugu daran waxay tahay jidiska duroobku gooyey oo boholo waaweyn ka sameeyey iyo dadkii guryo la-aanta ku dhacday sidii guryo loogu heli lahaa. Weliba dad barakacyaal baa degan magaaladan aad ogtahay, ayagana walwal weyn bay nagu hayaanoo in muddaad aan ka fikireyn sidii xal loogu heli lahaa. Arrin kale oo iyadana jirtaa jirto meelihii biyo fariisadka oo xitaa dadkii barakacyaasha oo aan muddo ku celcelinay meelahan biyaha fariisanaya oo aan siinayna degniin laga sii duuro meelo kale, xitaa aan u helnay inay sii degaan, xad mooddaa dadku inay aada ugu qancayeen meelihii ay joogeen. Iyo marka taasna dhib weyn bay nagu haysaa. Hadda sidii xal waara iyadana loogu heli lahaa oo qofkii lama qasbi karo meelaha ay degayaan waa meelo runtii oo ahaa biyuhu fariisanayaan.
Waxaad ka warantaa dadka hadda ay barakiciyeen roobabkani ama daadadkani, ilaa hadda tirakoob ma sameyseen oo ma ogaateen tirada rasmiga ah ee dadka ku barakacay?
Runtii ilaa hadda waxa ahayna tan iyo shalay waxa ay qiimeynta aan sameynay 301 qoys oo guryahoodii kasoo raxay biyo dartood ama guryihii ka dumay. Aan tan iyo xalay hooy iyo raashin waxa la siinaynay. Waxaa kaloo jira iyadana guryo dumay oo runtii iyagana aan qiyaastoodi wadno oo tan iyo xalay qiyaastu ay sheegaysay ilaa iyo 8 guri iyo khasaaraha kale oo wadooyinkii oo dhan. Marka aan wadaa inaan maanta soo dhammaystirno oo aan soo gudbino khasaaraha rasmiga ah ee magaaladan gaaray.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashi Ibraahim Aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaan soo gaaray qaybihii dambe ee idaacaddeenna. Waxaana wadajir idiinku daadihinaya idaacadda Fiidnimo Ibraahim Xasan Daaduray iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Qodobada aad ku maqli doonaa qaybta dambena waxaa ka mid ah xaaladda Maraykanka iyo Iiraan, doodii gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii Qurbe. Marka horese warkii dunida. Dad gaaraya 20,000 ayay saameeyeen daadad ku soo rogmaday Jabuuti, Soomaaliland iyo Puntland. Waxaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ruux dalka Jabuuti. Daadadkan ayaa waxaa ay Soomaaliland ku barakiciyeen 10,000, halka ay Puntlandna baabi'iyeen guryo iyo doomaha lagu kaluumaysto. Duufaantan ayaa kaga tagtay burbur badan deegaanada hoos yimaada Soomaaliland iyo Puntland, waana midii ugu darnayd ee ku dhufata gobolka dhowaanahan, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee Norway. Duufaantan oo wadatay roobab mahiigaana iyo dabeylo ayaa jimcihii ku dhufatay deegaanadan. Beeraleyda ayaa sheegay inay duufaantani waxyeelo u geysatay dalagii beeraha, sidoo kalena waxa ay dhibaato gaarsiisay xoolaha nool, kaabayaashii dhaqaalaha iyo guryo badan.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen, 12 qof oo kalena ay dhaawacmeen, 72 kalena la laayahay kadib markii roob duufaano wato ay ku dhufteen qaar ka mid ah gobollada, gaar ahaana Awdal iyo Salal. wasaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa lagu sheegay in roobabkan dabeelaha wata ay saameeyeen dad dhan 669,000 oo qof, halka ay galaafteen nolosha 800,000 xoolihii ku noolaa deegaanadaasi. Wasaafadeedkaasi ayaa waxaa lagu sheegay baaq loo dirayo beesha caalamka iyo qurbo joogta in ay gargaar la gaaraan dadka dhibaatadu ay saameysay.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan canshuuraha cusub ee adag oo ay ku soo rogeen alaabaha ay isku dhoofiyaan maalin un kadib markii ay gaareen heshiis ku aadan in Shiinuhu uu iibsado alaabo badan oo Mareykan ah si loo yareeyo qaanta weyn ee Shiinuhu uu ku leeyahay Mareykanka. Xogayaha lacagta ee Mareykanka Stephen Munshin ayaa TV-ga Fox News u sheegay in labada wadan ee ugu weyn xagga ganacsiga ay sameeyeen aniraade horumar macno leh, ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xalinayo arrimaha ganacsiga. Stephen Munshin ayaa yiri, ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno cashuuraadkii aynu isku soo rognay. Waxa aanan isku dayi doonaa inaan qorshahan cusub ka shaqeyno.
Dalka Paraguay ayaa maanta safaarad waxa uu ka furtay magaalada Qudus, waxaana uu noqonayaa dalkii saddexaad ee qaada tallaabada siyaasadeed ee xasaasiga. Madaxweyne Horacio Cartes ayaa waxaa xafladii furitaanka uu ka sheegay in go-aanka safaaradooda looga soo raray magaalada Tel Aviv loona keenay Qudus ay tahay mid taariikhi ah oo xoojinaysa xiriirka Paraguay iyo Israel. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyey go-aanka dalkaasi Paraguay.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada wararkii ugu doorka roonaa caalamka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socotaana waa v o a. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa si adag ugu digay dowladda Iiraan inay soo food saarayso cunaqabateyn adag oo burburisa dhaqaalaha waddankaasi haddii aan xukuumadda Iiraan wax ka bedelin hab dhaqameedkeeda, sida uu hadalka u dhigay. Khudbadiisa ayaa imaaneysa xilli Mareykanka iyo Yurub ay ku kala aragti duwan yihiin heshiiska nukleerka ee lala galay Iiraan oo Mareykanka uu ka baxay, Yurubna ay sheegtay inay taageersan yihiin. Haddaba khudbadda adag ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Faarax Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kulan sugan dalkan Mareykanka, khaasatan gobolka Virginia.
Waa horta ninkan Mike Pompeo wuxuu ka hadlayay meeshan la yiraahdo Heritage Foundation oo ah qoladan dhinaca midigta. Dadku la hadlayay waa dad waxay ahaayeen ka sugaya inuu cod adag kula hadlo Iiraan, oo ay hadda Mareykanku sheegeen inay ka noqonayaan ama ka noqdeenba heshiiskii horey loo galay shanta wadan ee golaha ammaanka iyo jarmalku ay wada saxeexeen iyo Iiraan. Marka ujeedadiisa wuxuu leeyahay, waanu ka noqonay heshiiskii hore heshiis adag ma ahayn, horta iyadaanuna u soconaynaa waxaanuna ku soo rogaynaa cunaqabateynta ugu weyn oo aana Iiraan weligeed arkay.
Waan gartay dhinaca Yurub wax ma ka yidhi?
Isagu runtii wax weyn kama oran Yurub. Yurub waxa weeyaan intii wadamada ugu muhiimsan heshiiskan saxeexay, gaar ahaan saddexda wadan ee Yurubka ah, gaar ahaan Jarmalka oo ku jira, inkastoo aanay Security Council-ka ku jirin, haddana Iiraan wuxuu la leeyahay businesska ugu weyn amaba xagga wax kala iibsiga ama cilmiga batroolka ahaata ama waxyaalaha Jarmalku u dhoofiyo Iiraan ha ahaateen. Heshiis aada u weyn iyo xagga ganacsiga ayaa ka dhexeeya. Marka runtii isagu u malayn maayo in hadalkiisu in Yurub ay ka caawiso cunaqabateyn cusub marna kumuuso darintaa. Laakiin dee wuxuu hadal adag ku hadal buu isleeyahay, oo markaas si Yurubiyaankuna u baqaan in cunaqabateyntu u saameyso Iiraan lagu soo rogaya. Waayo cunaqabateyntan waxaa ka mid ah haddii bangiyada iyo meelaha Iiraan lacagaha loogu diro amaba shirkadaha Iiraan wax u goofiya ama wax ka soo iibsado, waxay ku dhacayaan cunaqabateyntaas. Marka runtii waxay noqonaysaa arrin aad u weyn oo Mareykanka iyo Yurub iska hor imanaya.
Waan garta haddii Iran ay aragtay meesha Mareykanku ka taagan yahay, dhowr mar waxay dhahdeen waanu sharfaynaa haddii Yurubiyaanka iyo Shiinaha iyo inta kale ay hawsha sii wadaan. Ma ku filan yihiin kuwaasi in Iran ay la sii wadaan hawsha?
Walaal, horta wasiirkooda arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif oo hadlay, wuxuu hadalkiisa u dhigayay si inaanay wadamadaasi meel adag iska taagi karin cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ay ku hanjabayaan. Marka runtii sidii wuxuu hadlayaa inaanay wadamadaasi dee Mareykan u babacdhigi karin.
Waa gartay, maxaa la gudboon Iran oo kale hata marka haddiiba ay dhacdo in Mareykankuna uu cunaqabateyno cusub soo rogo, Yurubiyaankiina uu ku cadaadiyo, wadan noocee u banaan wadankaas waa Iran?
Horta Iran dee waxaan wax ka xunbay soo martay oo dagaaladii beriga Iran iyo Ciraaq oo lagu hubeynayay Ciraaq, intaas oo cunaqabateyno adduunka weligeed Iran Ciraaq cunaqabateyn bay ku jirtay aad u weyn. Run ahaantii waxa hadda Mareykanku kusoo rogayo gaar ahaan wadamada Yurub oo aan kalsooni ku qabin, ama wadamada kale Ruushka iyo China aan madaxweynaha Mareykanka hadda kalsooni ku qabin oo u arkin inuu yahay nin lala shaqayn karo, umaleyn maayo xaaladda Iran ku jiri jirtay mid ka xun inay hadda arrinta tamyeelayso.
Kaasina waxa uu ahaa Faarax Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Waxa uu u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Janaha dhegeystayaal, kusoo dhawaada dooda gaaban waxaana soo jeedinaysaa Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu wado dadaallo loogu gurmanayo dadkii uu saameynta ku yeeshay roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho. Dhowr qof ayaa la sheegay in roobabka da'aya ay ku dhinteen, kuwaasoo qaarkood guryaha kusoo dumay. Dad badan ayaa hoy la'aan soo wajahday markii ay biyuhu galeen guryihii ay deganaayeen, waxaana saameynta ugu badan roobabka da'aya ay ku yeesheen dadka danta yar iyo kuwa barakacyaasha, iyo weliba isu socodka dadka iyo gaadiidka guud ahaan magaalada Muqdisho. Dadka qaar ayaa ku dhaliilay gobolka in uu ka gaabiyay wax ka qabashada adeegyada bulshada, halka qaar kalena ay qabaan in musiibada taagan ay tahay mid u baahan in si wadajir ah wax looga qabto. Waa arrintay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Sultan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed, iyo Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Sultan Bayle, baan ku horeynaya, markaad eegtid xaaladda guud ee magaalada ka taagan saameynta roobabku ay yeesheen, dhaliilaha durbaba hadda loo jeedinaya gobolka iyo dowladda, sidee baad u aragtaa
musiibada dhacday oo raxmada Ilaahay oo roobka ay keentay oo gobolka Banaadir aan ahayna meelo badan ka dhacday? Maahan wax gobol Banaadir iyo dowladda ay dabooli karaan dhibaatada ka dhacday. Waxaa lagu dabooli karaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba, ganacsato, urbajoog, ciidan, raweyn, dhaqan, in laysugu tago oo voluntary iyo dhaqaalaba la geliyo la badbaadiya dadka Soomaaliyeed oo webiyaasha ku tafataheen iyo kuwa rooba ku dhowna magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho gobolka Banaadir canshuuraha laga qaadaa dowladda lana kulaysato ku shaqeynaysa oo ku socota gobolka Banaadir waa ku ammaan yahay. Inaan ammaantiisi dhaliil u soo jeedinana ma rabno. Waxaan leenahay cid kastaaba intay qabato iyo intay ku jidhay si xooj si looga hortago masiibada.
Aad baa u mahadsantay Sultan Bayle, dib baan kugu soo laabanaya. Abshir Axmed Maalim, adigu dhanka.
Runtii waa sax sida uu sheegay, in badan baa saxa, laakiin waxaan qabaa magaalada Muqdisho waa magaalo aad u magweyn, waa magaalo madaxdii, waxay u baahan tahay dadaal dheeraada. canshuurtii ugu badneed iyo dakhliga ugu badnaana uu ka soo baxayo ay ku yaalaan eerboorada iyo dekedihii ay degan tahay dowladdii dhexe. Waxaan qabaa inaysan culaysku intaa waa ka badan yahay wixii laga filayay inaysan ka soo bixin. Taasaan qabaa inay ka gaabiyeen baan qabaa, sababtoy tahay waxay ahayd canshuurta laga qaado dadka inay dib ugu noqoto ummadda loogu adeego, la furo qasabada waaweyn ee biyahani ay ku gudbiyaan badda, waayo shalay waxaan arkay biyihii inay fariisteen guryo dhexdood ee guryahaas ilmihii meel laga bixiyo la waayey, ee jidadkii ay cadaban yihiin oo jid la mara la waayey, ee baabuurtii dhammaan matooradii biyihii wada qooyeen. Waxaan jeclaan lahaa marka saysan taasi u soo noqon in gurmad dhaba ay ka muuqato meesha maadaama ay tahay magaalo madaxdii.
Sultan Beyle, haddaan dib ugu laabto, waad maqlaysaa dooda Abshiro. Waxay leedahay maadaama caasimadii Muqdisho ay dowladdu degan tahay oo canshuurta ugu badanna laga qaado, waxay ahayd in maamulkii gobolkii dowladda wada jira il gaar ah inay ku fiiriyaan adeegyada guud ee bulshada magaalada Muqdisho. Adigu sidee baad u aragtaa dooda Abshiro?
Dhaqaalaha yimaada xamar wuxuusan dabooli karinin baahida jirto dowladda, sababtoo meel kale waxuga yimaadaan ma jirto. Dowladdan waa dowlad cusub, dhaqaalaha ka soo baxo oo canshuuraadka oo la helo baahida dowladda oo emergensiga ma dabooli karo. Marka masiibadan timid oo emergensiga oo kayd loo dhiga hore lahayn oo dalkaani 30 sano dowlad la'aanta ahaa oo aan wax looga hore looga soo loo qorsheyn lahayn, dowladda iyo gobolka Banaadir midna laguma eedayn karo. Waxaan leenahay oo soo jeedinaynaa in masiibada timid la isugu tago cidna iyadoon lagu eedaynin, dowlad lagu eedayn, gobol lagu eedaynin, awood uma hayaan. Baahida taagan hadda oo amni ah oo emergency leh oo caafimaad leh oo baahida taagan baysan dabooli karinin, maradayna dabooli karinin, qorshaha dheer oo fog ma gaari karta. Waxaan leenahay waxaa wax lagu dabooli karaa ummadda Soomaaliyeed oo isugu tagta, wax dadka Soomaaliyeed oo isku dar noqda oo dowladda geesaha ka istaaga oo aan u boolo dunida, dowladda aan dardaroolada daboola. Dowladdana waxaa laga rabaa tilmaan in tilalkaan la qabto, saahan la yeelo, iyagu waa hoggaan. Laakiin baalihii iyo xoogii ummadda Soomaaliyeed baahida maanta timid oo taala Muqdisho kaliya maan meel walba taala fataada webiga hal la wada gurmadanayna Soomaali weyni.
Haye Abshiro, waad dhegaysanaysaa dooda Sultan Beyle. Wuxuu leeyahay arrintu dhibaatada taagan ma ahan mid dhaliisheedu cid gaar ay leedahay, waxa loo baahan yahay buu leeyahay mid si wada jir u baahan in wax looga qabto. Adigu sidee baad aragtaa
Suldaanka? Waxaan su'aalayaa Suldaan, dalkan dowladda ay dowladdu baa hagto, dowladdu ah shacabkani waa shacab dhibaato badan soo maray, waa shacab aad dareemayso intuu micnaha problemka iyo qaxriga iyo dagaalada uu soo maray, waa shacab u baahan in la daadiyo oo la gardaadiyo sida ilmaha oo kale. Shaqadani waa shaqadii dowladda, shaqada qorshaha in dowladda laga rabo in qorsho dheer la timaado oo sida wadooyinka lagu hagaajin lahaa, sida biyaha xirmaya wadooyinka ku xirmaya loogu furi lahaa qasabado, sida wasaqda magaalada in looga hagaajiyo, shacabka in la adeejiyo waay, in la yaraa qabto waay, qorsho loola yimaado oo wax loo diro. Laakiin dowladdu hadday ka fariisato, shacabku waa masaakiin, wuxuu wax ka sugayaa waa dowladda iyo rabbiga unto nafta geliyay. Waa dareemi kartaa dhibaatada la soo maray, meesha laga yimid, meesha loo socdo.
Waxaan siinayaa Sultan Beyle.
Abshiro, waa runta, laakiin si seeriya oo dhaba oo runa baan wada hadlaynaa. Dowlad aan shacabkeedu geesaha ka marayn oo taageersanayn oo ganacsaday leeyihiin iyo aqlaaday leeyihiin iyo xoogaday leeyihiin aan dowladda daadinayn waxba ma qaban karto. Dowladdan 30 sano dowladaha dalkan burburka ka jiray waxaa lagu furi karaa qashin iyo hawl iyo kahortag nooc kastoo la qaban karo wada jir in la isugu yimaado. Dowladda tilmaan baa laga rabaa inay tiraasaas waa inay balaan keento, balaankaas balaankiina waa keentay. Waxyaalo dowladdu la taaban karo ay qabatay oo aanan xaqiri karin baa jirta, inaan mucaarad la soo taagnana ma aha. Dowladdan angeysaha ka isaagnaayada.
Haye Abshir Axmed Maalik.
Suldaan, dhaliishaydu waa mid wax toosinaysa, mid wax duminaysa ma aha. Hadday noqon lahayd magaalada dowladda iyo hadday noqon lahayd maamul goboleedyadaba gobolka Banaadir, adeegyada guud sidii loogu talagalay looguma shaqeyn mana muuqdaan. Waxaan leenahay waa in la dardar geliyaa adeegyada guud, waa in shacabka si dhaba loogu adeegaa. Daadadkuna kuwa Muqdisho oo kaliya ma aha, waxay ku dhifteen sida Hiiraan oo kale, sida maxaa waxaan ku dhila baar dheero kale sida Kismaayo kale meel walba ay daadadku ka socdaan waxa la rabaa in umada wax loo sheego oo la yiraado istaaga oo ay dawladuna daba taagan tahay shacabkuna ka horeeyo oo la isgarabsado dalkani waa dal burburay waxa la rabaa gacmaha in la soo qabto hore loo socdo in gadaal loo socdo ma aha saas darteed dhalinyarani waa mid wax lagu toosinayo ma aha mid wax lagu dubinayo
in wax daldaloola tiro badan jireen way iska cadaan sababtoo ah waqtigaa wuxuu yahay waqti aan waxba wax walba la soo xalin karin waqtigaa keenaya culayska daldaloola waa jiraan laakiin sida siyaasiyiinta mucaaradku u sheegayaan ma aha waxaa la rabaa in dowlad waxaa la yahay dadku waa dowladdu qof ma aha qofna ma lahan inaan dalkeena u kacno inaan dhibaatadiisa ka hortagno 30 sanood baan dibi lagu jiray waa lagu baabay agoon iyo asay baa laga dhaxlay masiib baa laga dhaxlay soomaaliya waa gumowday gunowda mahanoo celinina qofkii ku fakaro ka baxo ka joog
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maal waxaan dhihi lahaa anigu dowladani cashuurta dadka laga qaado waa in wadooyin waaweyn lagu helaa dadku waa inay helaan caafimaad helaan waxbarasho helaan maxaytin amnina helaan qofku markaas uu ka qanci karaa oo ku dhiiranaya inuu canshuurta markii la weydiiyo bixiyo oo dowladda ran garab istaago laakiin haddaad inta canshuur bixiso canshuurtii laga qaado haddana wax lagu qabtay aan la arag dadku waxay isweydiinayaan lacagtani xaggee ku dhacdaa magoysan lacag loogu adeegayo bulshada ahayn halka wax laga siinayo dacaayada u faafinayaan oo maamulba u leeyihiin maxaan ku dhiilahay lacagtan waxay ku dhacdaa gacmo qaasa wax lagu shubtaa bangiga qaasa taasa shacabkan dadkan run u qaadanaya siisan run u noqon waxaan rabnaa in loo adeego bulshada ayaguna ay canshuurta bixiyaan laysna garab istaago
suldaan beele gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga hadlayo saameynta iyo culayska iyo dhibaatadan taagan in badan bay soo noqnoqotay Muqdisho iyo gobolladii dalka si arintan looga hortago maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira suldaan beele
bismillaah waxaa la gudboon sideedaba la isku soo qaadaba dadka shacabka waxaa loo qabtaa oo biyo iyo nolol iyo amni waa la raacaa laakiin nolosha dhabta oo laga maaro laysmaba weydiiyo waxaa la isweydiiyaa in la isqabsado kiritika maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isqabsadaan waxaan ku baaqayna gobolada kaleenahay dowladda dhexe maamul goboleedyada gobolka Banaadir shacabka ha loo naxariisto canshuurta laga qaado wax lagu qabto waa sax hal la xuso maanta in BNT imaadaan Muqdisho oo burbushaan oo meel la maro la waayo oo dadka qaarkood ku dhintaan oo may karsabaynaa sidii guddoomiyaha gobolka Banaadir sheegay ceeb bay ku tahay gobolka Banaadir waxyaalaha yararka oo la qaban karo canshuuraha la qabto wadooyin kale la furo karo meesha qashin ku qaadiyo biyo qaadan intaysan masiibadu laga sii fakarayd bay ahayd maanta qodobkaas waa lagu dhaliilayaa dowladda maamul goboleedyada gobolka Banaadir
Abshir Axmed Maalin adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaa la gudboon maamulka gobolka dawladda ee guud ahaan mas'uuliyiinta gobolada dalka si ayna waxaan dib ugu soo noqon qorshe la degaa qorshe in la helo waa inay dawladdu qorshe la timaada cad ayadoo maamul goboleedyadeeda iyo dawladda dhexe iyo shacabku isgarabsanayaan iyo gobolka Banaadir si loo waxaanay isan dib noogu soo noqon oo dalkeenu horumar u gaaro waxa way roobkani waa Ilaahay baa keenay waa raxmad Ilaahay keenay haddana wuxuu wataa cudurkiisa iyo culayskiisa waa in la helo kahortag iyo qorshe degsan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Suldaan Cabdi Casiis Umar Daad Bayle oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adiyada iyo maatantay Seynaba Bukar oo inoo soo diyaarisay inaan socodsiinaysay dooda gaaban dhageystayaal markana waa barnaamijkii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed
kula
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan soonka uu bilowga yahay waxa aan ku eegi doonaa dadka muslimiinta ee malaayiinka ah ee ku dhaqan wadamada qurbaha oo iyaga oo saacado dheer shaqeeya qaarkood misna si weyn u taageera oo dhaqaale iyo hadii ay noqoto ka warqaba waddanka gudihiisa dadka ku sugan u gacan celiya. Barnaamijka waxaa qayb gala ah oo khadadka telefoonka ee London iyo sidoo kale to Mareykanka ku kala jira Cabdi Maxamuud Ismaaciil Cabdiweyne oo kamida Soomaalida deganeed muddada aadka u dheer magaalada London iyo Xasan Cabdilla Daabweyn oo isagu kamida Soomaalida degan gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka. Labadiinaba ku soo dhawaada marka la barnaamijka qurbe. Waad mahadsantahay Cabdi oo hadaan adiga ku siiyo bal ugu horeyntii Cabdi bal waxaad iga warantaa in dalka aad joogtid ee UK iyo guud ahaanba wadamada Yurub Soomaalidu waxa ay ka mid tahay halkaasi dadka muslimiinta ku dhaqan UK waa wadanka markii la fiiriyo wadamadaasi ku yaala Yurub ugu dadka muslimiinta badan ayuu ku jiraa bal iga waran dadka Soomaalida ay sida u gargaaraan qoysaskooda wadanka ku dhaqan waqtigaana kala markii la joogo
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan kala qaadayaa laba qaybood waqtiyada Ramadaanka kala hadii aan soo qaato midii horta iyadu waa waqti Ramadaanku ma xinnaa waa mid joogto oo masaarifta reeraha loo diro tan Ramadaankuna waxay leedahay maadaama bisha Ramadaan bishii barakada iyo sadaqada ay tahay waxaa laba qaybood baa dadka loo caawiyaa mar waxaa loogu diraa qof ama qoys lagu taakuleeyo maadaama Ramadaanku kharash badan yahay loogu dira gaar midna waxa weeye waqtiga Ramadaanka dabeeya qadiisa oo dadku ay isku ururiyaan zakada fitriga zakatul fitriga oo marka la isku ururiyo ama inta isku deegaan dhow ama guud ahaanba meel inta ururiso ay markaa u dirto oo dadka wadankeenna jooga ay u diraan
waa gartay
labada qaybood baa dadka loogu diraa
waa tahay Xasan Daabweyn waxaad ka mid tahay adiga dadka ku shaqeysta baabuurta loo yaqaan traagyada gudaha dalka Mareykanka isaga kala goosha bal sida ay dadka Soomaalida Mareykanka ee saacadaha faraha badan Soomaay waqtiga faraha badan shaqeynaya dad aan nasanin ayaa xataa lagu tiriyaa dadka Mareykanka sidee ayay ugu xiran yihiin eheladooda wadanka joogto
Assalaamu alaykum saara wa salaam aliya fiyo weeda arintaas aan ka jawaabo anagu Mareykanka markaan joogno dadka eheladooda ah aad iyo aad baa uga warqabnaa inta aan soonka ahayn hadii biilashii iyo qarashadii kale xaaladooda la soconaa hadii soonka la gaarana qarashku intaas waa ka sii badanaya xawilaadaha waxaad arkaysaa inay BC yihiin oo markaa tagtido inaad lacag dirta rabtid leen loogu jiro qof eheladiisa wax u diraya qof qaraabadii wax u diraya qof maarad saaxiibkiisa wax u diraya qof dad kale oo Soomaalida dhibana laga soo qayliyay caawinaya marka arrintaasu aad bay maaragtay aan ugu ololeynaa oo waa ogtahay bisha Ramadaanku waxay leedahay ajar dheeraada dadka Soomaaliyeedna ajarkaas waxay u baahan yihiin maaragtay inay ka faa'iidaystaan oo maadaama kheyraad badan lagu sheegay sidaas daraaddeed baa eheladii oo mid baadiye kaasoo wacaa iyo mid magaalo kaasoo wacaa iyo mid beer falanaya intaba aad baa loo caawiyaa
waa gartay bal haddaan ku noqdo mar kale Cabdiweyne waxaa jirta in Soomaalida ku dhaqan wadamada Yurub sidaas si lamid ah ayagana lacagaha biilasha aad diraan ahmiyad intee le'eg ayay u tahay qoysaska ku tiirsan lacagahaasi loo diro iyo guud ahaanba wadanka Soomaaliya oo kale in lacagaha dadka qurbaha ay diraan ahmiyad intee le'eg ayay u tahay
aad bay u tahay anigu waxaan tagaa inta badan qaybtan Soomaaliland marka dadku 70% ama 75% waxay ku tiirsan yihiin dadka qurbaha jooga eheladooda ama asxaabtooda waxay u soo diraan biilasha loo soo diro waxa kale kaabtaa dhaqaalaha la dirayaa maadaama lacag adag ay tahay dhaqaalaha dalka gudihiisa dhaqaalaha dalka laftiisa way kaabtaa waxaa kaloo sameeyaan shaqo abuur mar ay guryo dhistaan iyo mar ay meherada ka furtaanba shaqo abuurna way sameeyaan dadkan qurbaha jooga marka iyada taasi wax weyn yani barnaamij kooban lagu soo koobi kara maaha waayo wadanka waxaan deganahay muddo iminka ku dhow 28 sano 28-kaasna waa lacag baan dirayay aniga iyo inta aan aqaanay Soomaalida 17 nin niba meel uu diraba waa la diraa waxa kaloo iminka annaka deegaankan aan joogna noo dheer duufaanadan ka dhaca gobolada galbeedka oo aad khasaare badan nafiyo maalba laga sheego gobolka awdaliya shirar xoolihii 180 ay ka dhinteen iminka waxaa lagu jiraa qaban qaabadii loo taakuleen lahaa ee wax loogu ururin lahaa baanu ku jirnaa ilaa iyo intii 24 saacadood oo dambeysay waxaan qabaysan ku jirnaa Muqdisho lafteeda oo arkayna daadadka laga sheegayo bariga duufaana ka dhaco waa la sheegayaa kulli qof waliba inkastoo deegaankiisa gaar ah u tixgelinaya haddana guud ahaan taasi baan u dirayaa ummada Soomaaliyeed oo dhibaatada duufaanadu keeneen gaar ahaan waxaan u dirayaa salal iyo awdur
waayahay waad maadsan tahay in bal haddana aan ku soo noqdo Xasan Cabdilla Daabweyn in Xasan oo bal waxaad iga warantaa in gudaha Mareykanka ma jirtaa qurba joogta laftirkooda kuwa aan shaqeysan karin kuwa xanuunsan kuwa dhiban oo Soomaalida dhexdeeda xataa ay istaageerto ama iscaawiso si ka duwan ee maaragtay sida waddanka hadda lagu cilinayo lacagta si la mid oo kale ta daayiraahdo
waxa la sameeyaa masaajid kasta oo Mareykanka ku yaala marka tagtid waxaad arkaysaa community-yada masaajidaas kusoo tukado islaanka oo waddan kastaba ka soo jeedo in cunto la keena free ah oo qof walba oo muslim oo Soomaan xataa ki maaratay magaalada deganaay oo reer iyo ilmo u joogeen xataa inuu afurkiisa soo qaado masaajidaha la keeno lacag la isku daro oo maaratay waxa la sameeyaa kala dhar oo maalin walba bishu ko ila iyo 29 oo la isku qoro oo qof aad u hal maalin qaadan karo oo isku qoro hadii laba qof qaybsan karto isku qoraan qofkii cunto keenay kara marka masaajidyuhu waxa weeye Mareykanka afurka laga bilaabo ilaa iyo suxuurta raashinku aad buu yaalaa qofkii islaana hoosooman oo ama safar ah ama magaalada degan oo hanti aan haysan ama aan shaqeysan karin halkaas oo afur wuxuu ka helayaa lacag laana oo wax qarasho oo kaga baxay sidii uu ku xisaabtamayo bil kasta marka arintaas waa arin aad looga shaqeeyo aad weeyo qof walba islaana oo degan Mareykanka wuxuu muhiimada siyaa ama muhiimada uu ugu horeeyso koobaad u tahay inuu ajir ka helo maadaama qofka islaanka markii asaga uu qof afuriyo intii ajirkiisii oo kala asaguna uu helayo oo maal walba lagu wacdiyo loo sheego dadku marka aad ba arintaa uga faa'iideystaan oo ninkii lacag kaasha diri kara iyo ninkii magaalada dhexdeeda wax ku afurin kara arintaas aad bay ugu weyntaa waddanka Mareykanka dhexdiisa
waad mahadsantiin labadiinaba Cabdiweyne iyo Xasan Daabweyn barnaamijkii qurba oo toddobaadkan aan ku eegnay Soomaalida ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada Mareykanka iyo Yurub iyo sida ay u taageeraan qoysaska ehelada amaba asxaabtii ay uga soo dhaxteen gudaha wadanka Soomaaliya ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa iga xusuusinaya wana mahadcelinaya oo igala qayb galay Cabdi Maxamuud Ismaaciil Cabdiweyne oo jooga magaalada London iyo Xasan Daabweyn oo isna kamid ah Soomaalida degan gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka kuna shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulada ah inteenu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabad gelyo
Dara Cabdi Maxamuud ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi qurbo Ramadaan Warag ayaan dhigisaad ilaanaa meel ka soo joogtaan haatana ku soo dhawaada qasiidadan ay wadajirka ugu luqeynayaan kooxda Tandawi waana marxab marxab
But I
qasiidaasi marxab marxab ya ramadaan waxay u dambeysay tibintiini fiidnimo wada jirkan aydu kugu soo jeedinayeen jaamac buulo jaamac ayaana waa ibraahim xasan daanduray ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiin bedelaan argasyaal marka soo joogtaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Liz Palka reporting.